Qalampirdan gapiramiz. Kiyevda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning birinchi yordamchisi Sergey Shifirning mashinasi o'qqa tutildi. Buning oqibatida mashina haydovchisi jarohat oldi. Bu haqda Interfax nashri xabar bermoqda. Qayd etilishicha, hodisa bugun 22 sentyabr kuni soat taxminan 10:00 da sodir bo'lgan. Hozirda voqea joyida politsiya tergov guruhi ishlamoqda. Xabarga ko'ra, parlamentning Milliy xavfsizlik, mudofaa va razvedka qo'mitasi boshlig'ining o'rinbosari Mariana Bezuglaya Shifirni o'ldirishga urinish bo'lganini tasdiqlagan. Mariana Bezuklayaning ma'lum qilishicha, mashina haydovchisi 3 o'qdan jarohatlangan. Huquq-tartibot idoralariga ko'ra, mashinaning o'ziga jami 12 o'q otilgan. Shuningdek, Ukraina ichki ishlar vazirining maslahatchisi Anton Gerashenko Facebook'dagi sahifasida mashina harakatlanib ketayotgan vaqtda o'rmon hududidan avtomatdan o'q otilganini yozgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.